театр микрофон алдында.
Татарстан радиосының әдәби драматик тапшырулары дәвам итә. Театр сөюче кадерле дуслар, сезне Татарстан радиосының алтын фондыннан Минзәлә татар дәүләт драма театрының «Кышның да үз канаты була» музыкаль комедиясенең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Драматургы Юнас Сәминов, режиссеры Ахтәм Зарипов. Спектакль өчен көйләрне композитор Ахзан Фаттах иҗат иткән. Баянда Шамил Сабиров. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1960 еллар башында язып алынган. Рольләрне башкаралар: Канҗи Мәһәр, Бәхия Вәлиева, Гарфетдин Әбуәп Авзалов, Җәүһәр Сылу, Насима Җиһаншина, Гарифҗан Әнвәр Фәсхетдинов, Мәдәния Нәзифә Гайнетдинова, Ибраһим Рәшит Мәрдеханов, Тәскирә Җиһан Сәлимова, Салихҗан Җиһангир Җиһаншин, Май Шәкәр Мәбрүрә Рәхмәтуллина, Рәфисә Әния Шәрифуллина, Гаяз Рим Касимов.
Тәскирә, Салихҗан ялгышты. Сез җырчы.
Мин ихтирам итсәгез, бу хакта сүз кузгатмагыз.
Тәскирә.
Гарифҗан, моннан соң бер вакытта да юк канатларны бар дип, оча алмастай кешеләрне оча аласың дип өметләндермәгез. Соңыннан бик кыен була икән.
Син кыяшсан, маңалгансан алтаңнан. Жан бируден яманы булыр, китеуе синең яннан. Жан бируден яманы булыр, китеуе синең яннан. Синсез күңелсез буларба, бик акрын узар көннәр. Айырылмыйк, айырылмыйк, айырылса да бүтәннәр. Айырылмыйк, айырылмыйк, айырылса да.
Тәскирә,
кандырыгыз мине.
Арҗан, Арҗан, авызыңны ничек кана кулагыңны ишетмим әнде.
Эй, шул кадәр ялышмаска тырыштың.
Тырыша торгач ялышлыктың шыкрына ук барып төштең. Җәүһәр Сылу бер вакытта да җырчы була алмый.
Була алмый?
Әйе, моны оныта күрмә.
Ә менә Тәскирәдән җырчы чыгармы?
Чыгар. Булышырмын, өйрәтермен, консерваторияга кергә ярдәм итәрмен. Вот так.
Булышырмын, өйрәтермен. Олжа, туктале. Тыңнале. Бер вакыя исемә төште. Права алу белән миңа өр-яңа Волга бирделәр. Завод директорын йөртергән. Ләкин икенче көн үк мин машинаның бер як канатын бәрдереп ямсызләдем. Директор икенче машина күчте. Мотор түгел янәсе. Әти ямсыз машина кулдан кула китте. Хәй, бу мотор машина түгел дип, аның белән теләсә кем теләсә ничек йөри башладым. Ике-өч көннән икенче канатын бәрдерделәр. Кабыргасын сыттылар. Радиаторын имгәттеләр. Тырыша торгач, моторын да эштән чыгардылар да, 6 ай үтәр үтмәс, списать итеп, нунга тапшырдылар. Эх, шул чакта йөрәкләр чимердәп китте.
Boş davul maşinanın bir yok kanatına yemsiz de bitti. Mine Holcan tınlali. Yevher sılda şıraklı kişiye turmuşka çıksa. Ul kişi anı şul bir gaybe şimdi de taşlasa. Şunma yevher sılı bilen tülesekim tülesen jik yürüy başlasa. Tıkı maşına halletilse. Ul kişi, kişini ispisat edip bulmayıp. Harcan, min ilenem.
İlen dostum.
Şulay mı?
İlen.
Şulay mı? Gittim.
Darımdan gire yandım.
Neşek bulay bulup çıktısın Alıva. Min kart aktif. 20 yıl mühim oranlarda işleyen kişi. Silpanı aldın gıytı uyları bilen dinlerin yoksız uzdırgan edem.
Silpa jeyluşu kız bir uzakka gitti.
Ay, min idar otırışındaydım la.
Onda nese karadılar?
Mine karadılar.
Sini?
Eyi.
Koy şirinli.
Bitim ne? Brigadirlıktan aldılar.
Silpa prezidatil itip kuygan buldular mı?
Kuyarlar tıp kapşan mı? Yenesi intübeni hoş minin brigadda. Yenesi min agrotehnikini bilmeyim. Bilimimi kütere üstünde işlemeyim. Yenesi min kalkuzda kuzbi hoşluk bilen şıkırlenem. Ya ayıp, dürüst mü şunlar?
Min kayan bileyim.
Bilmesem de yokla. Hatan kız irinin patriotu bulur gatir.
Gitmese bitirisi uzun maktab yazan kişiler.
Boş tımarkısına gitken okşağa bir yortalı pişirgen bulsan, bir dostun bulgan bulur idi. Ye, mine hazır sen kim indi, nindirek kişi?
Bir nindirek kişi tügül.
Kişi bulmağın kişi bilen yaşarga hatınım riza tügül, deyip eğitmedin mi ne?
Senin rizalığın? Senin rizalığın traktörga mugüs şekilli kerek. Kırtçılıkta işlediler.
Ay, barıp şıktın sen. İşle kişen, balı bulur.
Balı bulsun işin bit ata kırttan ana kırtma ayırabilir gerek. Git meselenin işinci sortu sırı kırt digeni de var bakay. Rizalaşmadım. Firmı da uğrun bir ele.
Topkanlar iken şu ülmeğine kure kapkaçın. Var var, may aşarsın.
May. Firmada avtomat parlağış, avtomat durağış, avtomat soğuş. O arada şu kahır sokan avtomatlarını uylap çıkardılar. Bir şirvinde bin anlamaslık itip. Rizalaşmadım. Ambarda işlediler.
Karış buday, senin gibi tavukka birsin huday. Samagun korsun.
Kalkoz zor. Nişe şarman kutu ikmek kire. Samagunga beylenip açlıkını kugartsan, yandırsan, jitme üçlük çıksa. Yok, rizalaşmadım. Prinsip şık bulup işlediler.
Onda bir dinge artıraq dürüler şu.
İyi şu. Bir dinge kızıp saban sürgün çağında cıkım sırap gitip tren astına cıklat işten. Ülsen. Yine gelledim, irsiz kalıbım var. Rizalaşmadım. At bilen işlediler.
Sen çıklam işe pişen ırlaşırsın.
At çıka bilmeyim şu. Ondan sonra bir telanın nindi atı turuk ile. Tişler, tiber.
Banık müdürü bulup da iseplendin. Prezidatil bulup da şutlandın. Brigadir de bulup yattın. Bir nerseler de bilmeden kilir. Son dayın zor işlerge. Neşik yüreğin jettin.
Bu vakitte min atını jigip ketediler. Traktorum, traktorçu maşinasım, şofer jürtte, kırdağır anum, firmada zaa teknik koynadı. Emin tigilay tigiz, bılay tigiz gine deyip jürdüm. Kışın iratı ubik jingilik anda mine uzun işlevi.
Hey, garfettin, garfettin, garfettin. Sinem, ul da tumas, kız da tumas, tusa da tırmas. Min barğağına barsin. Min bulmasam mı? Kupten jimirleriydik kulyasam.
Min digan bulasın. Senin nerse kırganın barsın?
Kompozitorını kızıma aşık ettim.
Şimdi mi?
Kup digan de bratnadan tuylar mıydım?
Allah tülese digin.
Bilmezsen bil. Mini kencime her diler kartım. Sen yoğunda mında ellen iler bulup etteli. Gidelikler iler oturali. Salihşan Cevher Sulu'a başmaklar alıp birgen.
No.
Kaytılar Cevher Sulu kıymasın eminde Salihşan anı kuterip aldı.
Şundan.
Kuterip aldı da mimine mınanına koraptırdım. Tışakladı, ubıştılar. Çın uz gözlerimle kurdum.
Ya tağın neler kurdun?
Ubışken çakta bir sık kışağına ikincisi kırıp ubıttı. Kurnurluk bir evirde kalmadı.
Mene şulay şikten yine koraptırsan kızını uvup gitmişler kuk bunlar alalar.
Eğer de bik bilesin kilse Ubuk karamişi yigitler ilenmiler de şartlandırak. Bratnadan babak şiddet etsin misin Кияуын килә. Шибәр бит. Композитор бит. Кая бай ашығасын кияу?
Телеграм алдық. Иртә китәбез.
Иртәгә?
Әйе.
Әллә бөтенләйгә?
Әйе, бөтенләйгә шул. Шулар килә дип 2 көнгә 300 сум акча туздырдың. Туйларын да әйтәрмен, акчасын да тотармын имеш. Исем кәйләр үк кәнҗи мәһәр шул.
Кәнҗи мәһәр шул, кәнҗи мәһәр. Тәкъдимне бүген үк ясата.
Ий, ясар инде, ясар.
Сындама, акыл бир.
Кешегә бирлек акылым булса, сиңа өйләнмәс дидем мин.
Нә сиңа сыңгы унлык? Ишемлекне булдырага.
Алмыйм.
Синнәр. Үзің ашсыз, қызың кеусіз, әлі мен тойдырмын сізді. Нәрсе қатының тағы жүгір?
Мені қырыққан бейді.
Құлыққан.
Қошандыр кішейді мә, қазір қатырымның қызметшісігіне болып қалды мә.
Барсы да мен дегенше болашақ. Қазыны беріп бір атына ұту білен жәуһәр су арқылы өзімізді де қозан қалдырыз.
Әйе, құтқарса да қыз білен кеугіне құтқаралай кән шол. Эх, дүния, өз қанатларың нық болмағаш.
Бар, бар, бар. Қызым, Салих жаннар итәгә китәләр.
Китәләр?
Бөтенләйгә китәләр. Хәзер үк аның белән җитди итеп сөйләш. Сиңа бүген үк тәкъдим ясасын.
Теле икән ясар. Теле икән юк.
Кызым, уйдабрак сөйләле.
Хәни.
Институтка биргән документларын кире кайтты. Беренче чиратта урта мәктәпне тәмамлаганнан соң колхозда эшләгән кешеләрне генә кабул итәбез дигәннәр. Институтка булган ышанычын киселде. Әң бір қышанышың салышам.
Әне, қыз бала, мила үлен деп, өзі тәқтін ясы ялы
деп. Әмін әсін ясарсың.
Мен Салих жан білен сен ұйлаған шаша яра алмайым, әне. Ол яқшы күші. Мен аны шын көңілімнен ярата.
Әгер де яратқан күшін кетіп барса?
Демек, мен алайық түгіл. Демек, сіз мені яқшы күшіге алайық болырдығы деп өстірмегенсіз.
Сен яқшы.
Яқшы болсам тәқтімне ол өзі ясар.
Тоқта! Анди кияулар ишин кызлар йигитләрин хатыннар ирләрин ташлыйлар. Мөхәббәт ишин күрәшергә кирәк. Башыңны ташка бер. Я таш, я баш.
Әни, үзе яратылган кешегә ялынып барып, бәхетле булырмын мисың?
Әтиң дә, мин дә синең өчен һәммәсен дә эшләдек. Хәзер үз бәхетең үз кулыңда. Телисең икән ишин? Теләмисең икән инде, нафта. Кеше ғымырының бик әһәмиәтле бір сәғәте була. Ул кішіні е бәхетлі, қанатлы ите. Е қанатлы?
Қанатлы болам деп, оның алдында тізләнерге демек.
Қайбір кішілер алдында тізләнуіне аз. Шошырға керек. Келешекте ұшасын келсе қиюрақ бұл қызын. Син зифазыйлы, ақ тәнлі.
Әңкей, тәнімнен башқа. Кеше яратырлық бір нәрсем де юқ мінесің менім.
Ауы не болды?
Ауырый.
Қой жүре орта.
Ерегі.
Олайса бұраш алып байтаймын.
Мұндай вақытта бұраш ердем ете алмай. Ол сізіні күләш, ес, шап көңіл білен көп әләпте ұшынып қаршылаған еді. Әсіз иса аны ауру келеш, ялғызын отқа салып ташылап кетеді. Бұл қадар мәрхәмәтсіз болырсыз деп ойламаған еді.
Әмма мин буларның берсендә юри эшләмәдем. Кызыгызның нурлы күзләре мине беренче күрешүдә үк сихрләделәр. Ләкин үләмәгән җегет булсам да, мин аңа тәкъдим ясарга батырчылык итә алмыйм.
Үз баламны биш варнагым кебек беләм. Ул искиткеч намыслы, күз яше дә саф, турылыклы иптәш. Ул сезне сөйә. Ул сезнең белән мине дә әтисен дә ташлап җиде диңгез артына ашарга да әзер. 18 йыл буена йөрәк йылым белән эретеп үстергән бердән-беремнең язмышы сезнең кулыгызда. Кайурак булыгыз, тәкъдим ясагыз аңа.
Башлаганбыз икән, ахырнача сөйләшеп тирик алайса. Тәртипенә кара кайттан.
Яухерслу, чыгыз әле.
Яухерслу, соңгы тапкыр борчуым өчен ачуланма. Гарфитинова, Кәнҗимә ханым, мин сезнең авылыгызда Йөрәгеме пар таптым. Кызыгызны яратам. Сездән башка үземне күз алдына да китерә алмыйм. Дөресен әйтегез. Сез мине чынлап яратасызмы?
Әйе.
Бәлки сез мине композитор булганым өчен акчасы да күптер дип кенә яратасыздыр.
Онды капитализм калдыгы безгә каян килсен инде.
Җәүһәр сылу ничек уйлыйдыр бит? Әйтик мин композитор түгел ди. Исемен дә, даным да юк. мен қой бір шофер ғана бей. Шул шағымда да сіз мені ярата алар едіңіз ме?
Яратыр едім.
Юлыбызда сазық ашыраса, сізектеп яңғыр қия башласа, машинамыз батса, менің жалғызымды ташлап кері кетмесіз ме?
Жоқ, кетме.
Қарфеттин аға, Кенжебер ханым, бізге рұқсатыңызды беріңіз.
Ярай балалар,
жүрсіз. Міне өзіңізді шегіреқсің. Қызымның затлы көлмәклерін кіне жаратасыз ма? Әлде үзін ме?
Үзін.
Әгер де біз бір дейінсіз фақирлер болсақ, Ғарпеттин ағағы сильпа председателі да бригадир да түгіл, ғади бір қалғыз шығына болса да, қызымны шылай ұқ жараталыр едіңіз ме?
Жаратыр едім. Бізге фатиха беріңіз.
Сұқ қызығында.
Ярай бала, тегіз яшарыз.
Бүгіннен соң шешлеріңіз шешкен мәңгі айырылмаслық болып бәйленсін енді балалар. Құрағдан, әлі тұйыны қазір ұқ башлап жіберәбіз ме? Бүгін ұқ дүрт әулеп күні. Атасы әйді кесір ұқ сенге батырып қайдайды.
Біз әшкелі тұрмыш бақшасының бәғірімі қадіріңіні білермін. Соқлауы үшін бәқіттенені кирек болса утқа кірермін.
Қатлығы келсе де бірге, қайғы келсе де бірге, яшар біз бірге бірге, махаббат ол ғұмырға.
Яшар біз бірге бірге, махаббат ол ғұмырға.
Иға рахиметіңіз балалар, иға рахиметіңіз.
Аяқларыңыз білем
балалар. Әлде жоғар сұлу, рахимет.
Қызынан балық тұтам,
қызынан балық тұтам, көлей тейтем, аяқ тұрдым жалайтам.
Әрпеттен бұл шалбарыны кейіп кермәсінді. Балағы кен. Итәгі ертілған екен. Кияуым композитор бұлатырып, ямаулық халат кейіп еремісін. Тәскереге иден сүртірге бұлырлар әлі. Қызымның бұл көлмәгін бір тапқыр еудім бұғай. Қалсын. Көлмәклерін көптеп кияуының яңысын алмау бар. Никах язуларында өз қолларым білен тұтып, өз күскейлерім білен оқып қарасам.
Исәнмісіз?
Не емаш?
Мен шушы ертінің құжасы, ғаяз болам.
Исәнмісіз, исәнмісіз. Сәлеметкіне қайттығыз ма? Өз сізнің квартирантларығыз.
Кәнше мәрхан?
Нәқ өзі? Қойты бәйбәт еттігіз әлі. Юқса, егіз тағын құжасыз қалайды. Білесіз ме? Қызымны қозан егітіне композиторға берем. Бүгін барыбызда кетеміз. Қызымда, өзімді, күйеуімді, хатта қортымды да ертеміз. Біздің анда 5 бөлмелі, газлы, ваннылы өз квартирымыз, өз машинамыз. Әйбәт бі?
Қалай болғаш қазанға айып түшкенде гостиницаға кіріп тұрмағыз енді. Сізге кінен тұқталамыз.
Рахиметіңіз, рахиметіңіз.
Кірерміз, бөлмегізіне әзір тұтығыз. Әмі ялғызым түгіл. Биыл 2 әулеп, келесі жылға 3 әулеп, 9 жылдан 4 әулеп кіреміз.
Рахиметіңіз, рахиметіңіз.
Менің меңлі тәскірі біле жоқ мәлі?
Иде, бұл мешіп қоямына кетелсін сұңынды ола. Тәскірі! Тәскірі!
Балалар, бүгінгі яңғыдан соң тағында яшәріп, матурланып кеткенлер.
Абый, Аяз!
Әйе, абыйым Аяз, күні Аяз ә көңілімдә яз.
Саташым мәлә, юқ, бұл син, син.
Син, син, сауытларым толмай, син, синнәр тұтырсам да, синсіз көңілләрім болмай, қайларға отырсам да.
Үртеме!
Йылама, бәби, йыламасаң, мінә сиңа мән.
Башқаларының кеңешергә абый апалары, әти-әниләре бар, әминем. Без бит икәү генә, моннан соң айырылмыйк, яме.
Юк, юк, юк. Үзеңне теге бәләкәй арбага утыртам да, кая барсаң да артыңнан калдырмын. Тартып кына йөртәм.
Мин атасына да риза.
Әммә куркам. Шибәр егет күрсәм, арбамнан төшеп качарсың.
Егетләр үзләре алып китмәсәләр, качмам. Кара әле, бөтенләй тузанга маншылгансың. Иптәшләр килгәнче юынып, чистарынып ал, яримы?
Хәзер, хәзер, хәзер. Ал әле, үзебезнең чишмәдә юлган сөлге белән сөртенеп килим.
Бұлай бұлғаш сөйләшмін де мен сенің білін.
Тәпкелі, мә алқаларымды ме?
Алқалар? Мұндай сенішке қиммәт рәк күлерге де бұла.
Сәғатымды да берем, елдығымды да мәржән түгіл.
Өзіңе бұрсын.
Әсімді мүгі түгі шарфымды да берімін.
Керек мен.
Ал енді ал.
Бір ненде де сеніш жоқ. Шаярттым ғана.
Башта құшылайдыр деп ойлаған едім аны.
Қойсысын деген еді. Табымын мен.
Әлбәттә матурын.
Шушы да болды бұл матур. Қара, қара.
Рафиса.
Ая!
Шибар қызылар дүнияда көп, ақыллылар шулай көп. Рафиса гүл сен бір ғана, сиңа теңдер дүнияда жоқ. Рафиса гүл сен бір ғана, сиңа теңдер дүнияда жоқ.
Бары шешәк бүләк итә алам да, акрын гына җырлый алам.
Шашы кебек матур.
тыңладыр би.
Шафир әкрін ерігі яратмай.
Ваяс.
Мен сирегенде сен тыңлап қына тұр жаным, жәрі? Ваяс қайтты ма?
Қайтты.
Шақыр.
Бәлкі юла тұрғадыр.
Мен сен әнәрсә дейдім. Жұмын сыба шақыр. Бергерек келегіз әліптәш, келешәктә болашақ инженер. Шүгерек? Сілкен бе?
Бәлә болдың енді.
Білесің келсе, сенізің бір бәлә жанның. Қамстықларын бар әзі бәйләмәрәсің еш.
Ярар енді, ярар.
О, Ибрахим! Исәк бір.
Дипломыңны көрсәк, неші құтламы бұл?
Миңа болған шанышығыз таман біткен екен. Сыңалай болғаш, мұна?
Аны бірінші тіп Рафисәге бер.
Рафисәге? Бірісің ғына әйтігіз әлі. Лайық мұл?
Лайық, лайық, лайық.
Диплом. Ауыл қожалығы институты. Құтлым, бұл сенің яңа. Тағында қуат бірақ қанатларың ғаяс.
Рахмет.
Егі текәлсің, дипломың бар. Сенға қазір үйләнірге бә бұла. Іштәсің, Ибрахим?
Іштәмін, іштәмін.
Құтлада еті?
Шын күмілден құтлым ғаяс.
Рахмет. Қалқызда бригадир болып іштай ешәкмін.
Ғалим, бригадир.
Мені да құтлы аласыз. Біз бүгін районнан қайттық. Кеше жылда барғанда, жел, яшын, яңғыр. Біз барамыз, іш алыз мұна. Кинадағы шыкілінді. Ә қайтқанда, қияш, құшлар, әйел, сауы білен дұғандай. Білесігіз кейсе, мен ұрын меда қолға тұттым.
Білмейім, машина сені тыңлар мекен.
Жүлер бұлаштың ғой енді?
Нешлен мені машина жүлер болсын дей?
Сол ақылы болса, правасыз қызларға бар шибәсі дейінді.
Правалары болғандар да, правасызларға бұйсынанлар әлі қайшақта. Қызла, қорағыз әлі, кейінлерім не істеп, қорағыз әлі. Аш құрып, бензин есі келі. Тәмді бі кей бұрақыз.
Сұл сен тәмді дек әш тәмді енді ол.
Қой әлі, оңлау шетмей мәлі мен мәдәне. Нешеп сен Ибрахим ғайгыл қырқынып мұна тұрасын.
Біз уағдаләштік. Уағдаләштік дейді Ибрахим.
Уағдаләштік шоу.
Олай болғаш құтлайым.
Рахмет.
Сені жылу білән мәдәне. Әсен Ибрахим халәкәтің білән. Қалысында тығызырақ бұғай.
Тығыз болса тарқалмаста яқшырақ ма ол. Тек сонсы Ибрахим Қазанға кетә бит.
Қазанға кетә? Олай болғаш ішін құрты бит мәдәне. Егітіңнен құлақ қағасың.
Ішлеп.
Сын Қазан қызларын білмейсің міне. Алар сенің кібік кіна түгіл. Бір қараудау Ибрахимыңның керегін ұмыры балашақлар. Ибрахимың бітәшек.
Көрдің бе?
Әсен, сен бітмәдің еш.
Сын мен бі тұл.
Әменім Ибрахимыңның қай жері сенден кем? Әйтәлі қай жері
кем? Белгілі, мен кеткәшті қылтайып машинаны вата көрмей әмі?
Әгер де ватса...
Тұқмармын.
Әдепсіз.
Қайғырма мәдәні е. Тұқмарға ұстыда қайдыр. Исәмсіз.
Менің қонағым, әбу, менің абайым ғаяс.
Исәнмісіз, мен ғарифжан.
Ғарифуллин. Исәнмісіз, депташ ғарифуллин.
Мені білесіз.
Әсіз, мені ұнатқансыз. Екі мәрі шығаштығы еш.
Ғарифжан таксиді әшілегенде ме?
Сіздер сән енді такси?
Мен шофер.
Е, шофер, шофер.
Бірін аңламын, нешік менде шофер?
Мен шофер.
Тоқтал, нешін сіз дұрысын сөйлемейсіз?
Ғарифжан, сіз дұрысын сөйлемейсіз міне? Сіз шофер түгіл міне?
Әйе шоу. Мен шофер түгіл
шоу. Ғарифжан.
Тоқтал, Тәскираның есімі де Ғарифжан түгіл.
Тәскира, Ғарифжан мен?
Сіз Ғарифжан түгіл.
Қыздар, жігіттер Ғарифжан. Ғарифжан.
Жалған сөйлеп намысы халық малдамалай.
Сіз кім?
Сұрама, Тәскира.
Мен тағын сізге шешеклер үзген болам. Жалғаншы.
Шешеклерін таптамасқа. Екі мәртебе концертта өз келеріңізді басқаруыңызды тыңдадым. Рахим етіңіз, сіңлім үзген шешеклер. Дұстарым, сіздің алда яш композитор жан именді.
Жан именді?
Ай, өзі.
Шоферлар айтмышлей, бір жартысыз хеш не аңлиям, дейді.
Ай, е, жан именді. Жан есімімнің сұңғы ежігі, именді туғаны олым.
Неге енді башты тауып дұрысын мен әсілемедігі
сөйі шоу?
Алты кейін бар еді. Дөртсін халық білмейді, тыңламейді. Бар екісіңіне қой бір оларда жырлайлар. Профессор халық маңларына құлақ салырға кеңеш беріп бек дұрыс ішілеген. Кішілерінің ойларын һәм үмітлерін, қайғыларын һәм шатлықларын тереңірек кетіп, жүрек білән аңлай башладым. Сіз олар мені көп нәрсеге үйреттіңіз. Оқиын, бәлкі келешектә композитор да болып кетермін, ә бәлкі бола да алмам. Әмма бүгін бұл хәлімдә композитор деген биік есімгә мен һеч лайықлы түгел. Ялғызым саташып ерген қиялы дүниядан жер үстіне кішілер арасына сіз мені тартып түсірдіңіз.
Рәхмәт сізге барығызға да. Аннан соң менің шофер болып еруімді менің біле келген кім де, Сәлихжан да бек өтінді. Әгер де оның шоферлығын білсәләр, Жәуһәр сұлуны бермәсләр деп қорықты.
Сәлихжан, шофер! Иптәшләр, иптәшләр,
Былай болғаш, хәзір үккен жеме һәр апаға да Ғарфеттин абайға дейтәм, қызлары саташтырып жүрмәсін
әлі. Ошық мәлі.
Сарихжан шофер, шоферларға тілде кірмәк. Шофер бұлса, юлдай рухағы келәрі
бұзмасын. Әшер қызлар, бұлай. Сарихжан мәселесіне келгенде бұлай. Өзі қайтсын. Башта шиттәнгіне күзәтік, оннан енді мәсәләгә жиддерәк итеп, якында килербез.
Сез аңа каты бәрелмәсәгез.
Гунаһына күрә язасы иптәшләр.
Айталар, хо! Яшләр.
Гәрфеттин абый. Танышыгыз. Бу минем абыйм Гаяз.
Гаяз?
Әйе.
Синең ризалыгыңда сұрау ише сине бригадир гына әйтеп куйдылар. Риза булмас, мин әйтәм, яш кадрларны югарыра күтәрергә кирәк дими?
Институтны мин бригадир булып эшләү өчен тамамладым.
Институтны бригадир булып эшләү өчен тамамладым?
Әйе. Нигә?
Соң бит бригадир булып эшләү өчен 7 класс бит җиткән?
Ха, 7 класс белән гектарыннан 7 генә сентнер алабыз шул. Ә хәзергә тиешенчә эшләмибез әле. Җирне рәнҗетеп аның йөзен генә йыртабыз. Җир, туфрак, мамыктай йомшак, сиган кызның кулыдай җылы, шымырттай кара туфрак. Без кешеләр туфракта үскәнне ашыйбыз, киябез. Без җирдә үскән урманнарга, чәчәкләргә карап сокланабыз. Хәзерем бидергә кирәк җирнең. Ул бит ана шикелле үк юмар. Эшли белеп эшкәткәндә җаның теләгән нәрсәне җаның теләгән кадәр бир ала.
Эй, энем, әнә мин синең теге таллы кыйдан. Җаным тәнем белән тырышып 10 центнер алырга теләгән идем. Ә ул 7-ни генә бирде.
Ә минем аннан 14-тән дә ким алганым булмады гарфина. Ә бил туфракны ярты метр тирәнлектә эшкәртәчәкбез. Аннан өстенә ашлама тагын туфрак. Киләчәктә шул таллы кыйдан гектарынан 20 центнер алачакбыз,
гарфинабый. 40 центнер алабыз, герой булыгыз, без яшисы Казанга алтын кебек бодай җибәрегез. Халык сездән шуны бетәде. Ә син, Ибраһим, Казаннан китмәскә киңәш бирдем. Күл тур ушагы.
Аяз авылыбызда беренче Алим бригадир. Ул салга сукмакка арт төшермәбез, гарфинабый. Ул кайтты, аның артыннан мин, минем артыннан башкалар. Кайтам,
дуслар.
Гарфеттин абый, омрыгыз булса безгә дә килеп чыгыгыз, а? Узак та үтмәс, көтүшебез дә, тавык караучыбыз да югары белемле булыр. Үз театрыбыз, үз консерваториябыз булыр.
Булыр. Мәсәлән, Тәскирә.
Әллә сез миңа ышанасыз?
Бик хезмәтебезне мактап җыр язарга композиторлар үзләребезгә килерләр. Белерсез бит, Гарифшан.
Ихтимал бөтенләйгә үк килер.
Рәхмәт.
Их, Гарфеттин абый, их, дуслар, безнең канатлар итеп җиткерә алмаслык биеклекләр бармыни буның яда?
Мин дә шуны әйтим дигәндә, менә безгә нәкъ синең шикелле кешеләр кирәк тә.
Тәскирә самаурлы кыз була, ә без рәхим итик, бакчага
чыктык. Бар, җырып кайтылдылар.
Балалар кайттымы? Дисем, син генә икәнсең.
Ишегең ул, син генә икәнсең. Синең өчен миннән дә кадерлерәк кем бар?
Нигә? Беркем дә түгел бит инде хәзер син. Балалар кайда?
Хәзер кайталар.
Әй! Шуның белән карап аяк астындагын да күрми каласың инде.
Тикле аякларың белән балалар.
Әй! Менә безне котлыялар. Никах язуы.
Шәүһәр сулу Сайфуллина.
Гарфеттин Фәсхетдин улы Сәләхетдиновның кияуы композитор. Котлыйм.
Нигә безне котламыйсың?
Бурга чыгырга яратмыйбыз.
Гаяз, бу сез исәнмесез?
Исәнмесез.
Айтуыгыз белән.
Рәхмәт.
Безгә машиналар кайтамы?
Кайта.
Аларның берсендә мин эшләр идем.
Авылда кал, эшләрсең.
Qalam.
Qalam. Qalam.
Qalam.
Ayi qalam.
Qalam. Qalam.
Nige nersa qalam?
Barigzal bar bar bar bar. Barigzal yiri tirigiz. Barigzal bar al bar bar tirigiz. Barigzal.
Yo. Sizge nersedir anglaşılıp bitdi bit ali. Nişik indi avulda qalam. Sizni qazan kite. Ey birlerigizning hem Кимисин де жинап койдум. Юлларыгыз изги сагатта болсун инде балалар. Юлларыгыз изги сагатта болсун инде балалар. Башлай инде.
Ха-ха. Эне кием. Не, мине бригадирлыктан алдылар бит әле.
Шулай мине.
Ие, кой азда кайтты иләнер. Без бу йортка сыймабыз инде. Бизди дә үзегез белән алсагыз яхшы булар иде балалар. Мин бит хәзергә гомуми торакта гына яшим.
Жан, әни дәргә.
Әйе, әйе, гомуми торакта.
Безне үзе белән алмас өчен ничек бургалана?
Не, кияу, алай дисәң без кичкенәләк шәһәргә дә урнашып калырга риза. Тик безгә бераз акча калдырсаң иде.
Ике тирәсен, ике тирәсен.
Ике? Сумма?
Ий салырга ниятләнәбез бит. Келешнің де бик шибер оңғанына тұры келдің әне. Бір, екі, екі үш мүн деген еді келесі.
Мен де шон айтым деген де.
Екі үш мүн?
Ие. Әбейін де ауру.
Бабаң да ішсіз болған ақша запасларын сен келгәш сенің үшін тұрды бітірген едік. Күттірмейін де кияу. Бұрышқа бит. Деген дәшмейсің.
Эй, акча бирү, жан бирү белән бер инде.
Миндә сез сораган акчалар юк.
Хи, шаяртма киеу. Син композитор.
Әни, Гарифҗан абый ул композитор.
Юкмы? Юкны түгел, шәмә шулай икән җиме харапа. Гарифҗан композитор.
Юкны нығырдама.
Киеуңның кем икәнлеген әйтеп бир әле менә шуларга.
Әни, Тарихҗан миңа барын да сөйләде. Ул композитор түгел.
Беләсеңме?
Кенҗимәрсу. Ә композитор тәскирә дәмени?
Бисен майнысы гына сезгә булмасмы?
Машина да тәскирәгәме?
Машина профессорныкы.
Әй, иптәш композитор. Әтеге 5 меңегез, 5 комнатлы квартирагыз.
Нинди 5 мең? Нинди 5 бүлмәле квартира?
Яшерме санала инде. Миңа күршегез ахиретем Зәйнәп бану язды.
Тиге.
Бер нинди дә мәхәрем юк. Мин әле укышы гына. Минем ялгызыма бер бүлмәдә җитәм.
Тонны танып торган яраматты сигеп, нәрсә килеп торганласың шукынчы.
Килеп керү белән миңа сагыз кебек сланыларына, бу ни өчен булай бу дисәм, 5 комнаты 5000 автомашина өчен икән, ә? Эх, сез!
Эх, сез имеш! Үзем кем соң?
Шофер!
Правоңны күрсәт!
Әй, мин дә шуны әйтим дигән, күрсәт правоңны!
Пожалуйста!
Шофер икәнлегеңне нигә кичә ярашкан чакта уга әйтмәдең?
Әйттем! Композитор булмасам да, исемем даным булмаса да, кызыгызны миңа бирәсезме дидем. Бирәбез идегез.
Син! Син кеше кыяфәтенә кергән йылан! Килү белән кем икәнлегеңне әйткән булсаң кызымның үзен түгел, кисеп ташлаган тырнагын да күрсәтмәдем. Исеме дә, дәрәҗәсе дә булмаган квартирага гына кергән узгынчы малайга кызымны таттырып җибәрәсем я. Мин 99-лы түгел, ялгыз килдең, ялгыз китәсең. Ә хәзер, менә чемодан, әнә капка. Без башка егет килгән туры килгәнен көтәбез.
Көтәсез! Барлык кешеләр дә үзләренә кирәкне әзер килешкенә китереп бирләрен көтеп утыра башласалар, дөнья коточкыч кабергә охшап калыр иде.
Дөрес.
Элекке заманда садака көткән гарип шикелле теләсә кемнән теләсә нәрсә өмет итмәгез. Кеше буларак үзегезне алай кимсетергә хакыгыз юк. Кош та үз канатлары белән оча. Еллар үтәр, тормыш тагы да яхшырачак. Әмма коммунизмдә дә кешенең канаты булып хезмәт калыр. Ә бу хәлегездә сез канатсыз, үзегез дә канатсыз, кызыгызны да канатсыз итеп үстергәнсез. Үз балагызны үзегез нинди хәлгә китереп җиткергәнсез? Намусыгыз бармы? Акылыгыз кайда? Нишлисез? Сез бит кешеләр. Әйе, мин шофер. Бер кайда китмим. Шушында ауылда иптәшләр янында калабыз.
Рәхмәт.
Рәхмәт иптәшләр.
Рәхмәт.
Җәүһәр сылу, бергә яшик. Башкалардан калышмыйча үз канатларым белән шәфәт үтермен. Бир кулыңны.
Тапта. Инде.
Ярый алса.
Син қорасынан бүгінгіне балқып шыққан шешкәті бір сауық қаласың. Мина әрмел орның ең. Өз қонаттарын, өәтлі қонаттарын болуын тілейм. Бәхет тілейм. Міне, Никав жазуы.
Тапталы.
Айрышты болғыры.
Хошығыз. Хошығыз, ипташлар.
Ярый, мина да бақыт. Ғарфеттен абай, кәнжеме әр апа, қозанға деген едігіз бет. Машинаға рахим етігіз, ұшық.
Эй, қойды енді ол бізге ұшу.
Ғарифшан, документларымны алығыз. Үттенем, консерваторияға тапшырығыз.
Демек, біз көршірміз.
Қанатларым елтіп жеткір алсалар.
Сен де шарға өлесің ма?
Қанаты бұлғаны шарға тейіштілер.
Юл кішілерінің юлда бұлғары қайырды. Әне, жетма, қызыңба, қызыңба, қызыңба, қызыңба,
қызыңба, қыз
Нишин машина мәдәниені тыңлай, әмені юқ. Нишин қазан Ибрахим білен дәскерені өзіне шақыра да, мені шетеке. Тәрбиелік өстір өзі үшін рахмет. Ләкі мені банкасыздағы бір үйті үшін біттін тапқанығызды беріп, ялғыш үшлегенсіз. Әйбірлерігізді тінен әрнух, шик сіз үкін өбілі өзіңізге келі қойтарам. Міне, алығыз, әмәсін дәкер алығыз. Тек қанаттар берегіз мина. Қанатлар! Әйдә, Салихжан!
Қызым! Қызым, кетесің мені!
Әне! Көктегі қышқа қарағыз! Аның да өз қанатлары бар! Мен де өз қанатларым болуын тілейм! Мен де шарға тілеймен кәй!
Рахмет!
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстан радиосының алтын фондынан Сабир Үмітбаев есімдегі Минзәле Татар дәулет драма театрының «Құшның да өз қанаты бола» музыкал комедиясы язмасын тыңладыңыз. Драматургы Юнус Әминов, режиссері Ахтем Зарипов, спектакль үшін күйлерні композитор Ағзан Фаттах ижат еткен, баянда Шамил Сабиров болды. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1960 еллар башында язып алынған. Ролларны башқардылар. Қанжы Мәхір, Бәхия Уәлиева, Ғарфеттин, Әбуап Авзалов, Жәухәр Сұлу, Нәсимә Жиһаншина, Ғариф Жан, Әнуар Фәсхеттинов, Мәдәния, Нәзифә Ғайнеттинова, Ибрахим, Рәшит Мәрдіханов, Тәскира Жиған Салимова, Салих Жан Жиғангир Жиғаншин, Майшәкәр Мәбрүрә Рахматуллина, Рәфисә Әния Шарифуллина, Ғаяз Рим Касимов. Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.